Είμαι ο Χάρης Ντιχρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και ξεκινάμε με το θέμα των φαρμάκων. Έτυχε να δω αυτές τις μέρες δημοσιεύματα εξαιρετικά, αλλά με αιτήματα τα οποία κάποια εξ αυτών μπορώ να καταλάβω ότι είναι και δίκαια, αλλά θα μας εξηγήσει καλύτερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Τι είναι αυτό που απαγορεύει στον κλάδο να απογειωθεί αλλά και να ωφεληθεί και ο ασφαλισμένος και ο Έλληνας ο οποίος χρειάζεται φάρμακα. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας καταρχάς.
Κύριε Διγρυντάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Παρουσιάστηκε κάποιες μελέτες αναφορικά με την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Θέλω να μας πείτε ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν και το κρίσιμο εδώ πέρα είναι οι Έλληνες ασθενείς λαμβάνουν γρήγορα τις νέες θεραπείες.
Ναι, με χαρά να σας πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, επιτρέψτε μου λίγο να εξηγήσω το εξής. Μια από τις μελέτες που παρουσιάσαμε χθες είναι μια μελέτη που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Συνδέσμων και Επιχειρήσεων και ουσιαστικά καταγράφει το πόσο γρήγορα ή αργά η φαρμακευτική καινοτομία φτάνει στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και προφανώς μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Η μελέτη λοιπόν αυτή γίνεται κάθε φορά για την τελευταία τριετία, επομένως εδώ έχουμε την περίοδο 21-23, πέρσι είχαμε την περίοδο 20-22 και ούτω καθεξής. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στην τελευταία έκδοση της μελέτης είναι ότι λιγότερα καινοτόμα νέα φάρμακα ήρθαν στη χώρα μας αυτή την περίοδο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα, αν πρέπει να δώσω κάποιους αριθμούς, 79 από τα 167 που εγκρίθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν έρθει 90 από τα 168. Βλέπουμε λοιπόν μια μείωση στο ποσοστό των εγκεκριμένων φαρμάκων που φτάνουν στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερες θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς. Οφείλω βέβαια να πω ότι ο χρόνος που χρειάστηκε, ο μέσος χρόνος που χρειάστηκε, μειώθηκε κατά περίπου 70 μέρες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και τώρα πια είναι στις 587 μέρες από τη στιγμή που ένα φάρμακο παίρνει αδειοδότηση μέχρι να έρθει στη χώρα μας. Αλλά αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι πλέον τα φάρμακα που έρχονται είναι λιγότερα. Οι λόγοι γι' αυτό νομίζω ότι είναι προφανείς, τους έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει μια διαχρονική υποχρηματοδότηση στον χώρο του φαρμάκου, η οποία κάνει τις συνθήκες για την είσοδο των νέων προϊόντων όλο και πιο δύσκολες για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και προσπαθούμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει κάπως η χρηματοδότηση για τον χώρο του φαρμάκου να εναρμονιστεί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο μέλλον.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον κοινεύλογο, αλλά τον αυτές οι κύριες αιτίες μη διαθεσιμότητας καινοτόμων φαρμάκων ποιες είναι?
Είναι ακριβώς όπως σας είπα ότι αυτή τη στιγμή οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι υπόκεινται σε πάρα πολύ υψηλές υποχρεωτικές επιστροφές, πρακτικά δηλαδή επιστρέφουν στο κράτος ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που αγγίζει έως και το 70% των τιμολογημένων πωλήσεών τους. Κάτι το οποίο πραγματικά σε τιμές που αρχικές τιμές που το ίδιο το κράτος καθορίζει, κάτι που γενικά κάνει την όλη κατάσταση αβάσταχτη. Να σκεφτείτε ότι κάποτε οι επιστροφές δεν υπήρχαν καν, ξεκίνησαν με 7, 8, 10% και τώρα πια έχουμε φτάσει έως και 70%. Καταλαβαίνετε ότι ένα νέο φάρμακο που είναι, αν θέλετε, η κορύφωση μιας καινοτομίας, μιας έρευνας που μια εταιρεία έχει διεξάγει για σημαντικό αριθμό ετών, δεν μπορεί να μπαίνει στην αγορά με τόσο δυσμενείς συνθήκες. Η Ελλάδα είτε θα μείνει έξω από τις καινοτόμες θεραπείες ή αυτές θα καθυστερούν πάρα πολύ να έρθουν.
Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω όμως εδώ, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τη δημόσια χρηματοδότηση για το φάρμακο και πού βρίσκεται η Ελλάδα.
Ναι, οφείλω να πω ότι η χώρα μας, και προσέξτε λίγο, την περίοδο 13 με 2022, το 2013 ήμασταν περίπου στην κορύφωση της κρίσης θα έλεγα, Από τότε λοιπόν και μετά έχει μειώσει την χρηματοδότηση για το φάρμακο περίπου 15% τη στιγμή που στο ίδιο χρονικό διάστημα, σε αυτή δηλαδή τη δεκαετία, ο μέσος όρος αύξησης της χρηματοδότησης στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν 55%. Επομένως έχουμε δηλαδή ένα χάσμα περίπου 70 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ του που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και που βρισκόμαστε εμείς. Καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν έχουμε την προσδοκία ότι αυτό μπορεί να καλυφθεί εν μια νυχτή. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει η χρηματοδότηση στον χώρο του φαρμάκου να βελτιωθεί έτσι ώστε οι όποιες υποχρεωτικές επιστροφές θα συνεχίσουμε προφανώς να καταβάλουμε να είναι σε κάποιο επίπεδο που να είναι βιώσιμες και να επιτρέπουν την είσοδο και περισσότερων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα και όχι να βλέπουμε μια φθήνουσα πορεία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
Ναι, και έτσι πώς αυτό επηρεάζει την πρόσβαση όμως των ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη?
Κοιτάξτε, η χώρα μας έχει εφεύρει εδώ και αρκετά χρόνια κάποιους τρόπους, ας το πω, έκτακτης εισαγωγής φαρμάκων και πράγματι κάποιοι ασθενείς μπορεί να επωφεληθούν από εκτάκτως και υπό ιδιαίτερες συνθήκες από αυτή την καινοτομία. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μέθοδοι εισαγωγής θα έλεγα ότι είναι σε γενικές γραμμές ανορθόδοξες και σίγουρα δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των ασθενών που χρειάζονται μια νέα καινοτομοθεραπεία. Επομένως δεν είναι μια πρακτική που θα έπρεπε να είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή και να θέλουμε να τη διαιωνίσουμε. Ίσα-ίσα το ζητούμενο είναι πώς θα καταφέρουμε το σύνολο των ασθενών που χρειάζονται μια νέα θεραπεία να έχουν πρόσβαση σε αυτή και όχι επιλεκτικά κάποιοι γιατί οι γιατροί τους ήταν πιο δραστήριοι ή κινήθηκαν τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιήσουν κάποιους άλλους μηχανισμούς.
Και κάνατε πρόλογο για υποχρεωτικές, κάνατε λόγο πριν για υποχρεωτικές επιστροφές. Το περίφημο αυτό clawback, πώς λέγεται. Και σε τι, γιατί ποσοστό μιλάμε στη χώρα μας και θα μας πείτε και λίγα, μάλλον με το κολλήσω, γιατί κάποια στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη για το 2024.
Ναι. Κοιτάξτε, οι υποχρεωτικές επιστροφές, όπως είπα, κατά μέσο όρο κινούνται για τα προϊόντα που είναι που κινούνται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ περίπου στο 50% και για τα υπόλοιπα προϊόντα που κινούνται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΗ γύρω στο 65%. Στα δε νοσοκομεία που είναι κρατικά ιδρύματα και υποτίθεται ότι είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους, οι υποχρεωτικές επιστροφές αγγίζουν και το 70%. Γενικά είναι μια κατάσταση που είναι πραγματικά αβίωτη γιατί κάθε χρόνο βαίνει επιδεινούμενη. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι προφανώς τέτοια μέτρα που ένα από αυτά σίγουρα είναι η χρηματοδότηση αλλά το άλλο είναι και η συγκράτηση της ζήτησης έτσι ώστε να υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και να μην πηγαίνουμε κάθε χρόνο χειρότερα. Δυστυχώς με τις συνθήκες αυτές μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προγραμματισμό και για μια επιχείρηση, για μια εταιρεία ο προγραμματισμός είναι το πρώτο και το μείζον.
Ναι. Κάποια στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη το 24, πέστε μου.
Για φέτος, ναι, κοιτάξτε, για φέτος τώρα υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία ότι θα υπάρξει μια συγκράτηση. Οφείλω να πω ότι η παρούσα διοίκηση του Υπουργείου Υγείας είναι αρκετά δραστήρια όσον αφορά τουλάχιστον τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης και της δαπάνης. Από την άλλη πλευρά, αυτό μένει να φανεί. Νομίζω ότι σε σχέση με πέρυσι στο πρώτο εξάμηνο κινούμαστε ελαφρώς ανωδικά. Κάτι το οποίο επιτρέπει ίσως μια περισσότερη αισιοδοξία για το υπόλοιπο της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάντως οφείλω να πω, για να μην ξενίζει και τους ακροατές, ότι η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και σίγουρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχήν γιατί γερνάμε περισσότερο, το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει, άρα οι άνθρωποι χρειάζονται για περισσότερα χρόνια κάποια φαρμακευτική αγωγή. Δυστυχώς νοσούμε περισσότερο, πολλά χρόνια νοσήματα αυξάνονται και φυσικά οφείλεται και στα νέα φάρμακα που μπαίνουν στην αγορά και προσφέρουν πολύ σημαντικές θεραπευτικές λύσεις σε προβλήματα που χρόνιζαν από το παρελθόν, τα οποία φυσικά και αυτά οδηγούν τη δαπάνη προς τα πάνω. Θα έλεγα ότι φέτος η χώρα μας φαίνεται να κινείται σε παρόμοια ποσοστά με άλλες χώρες όσον αφορά την αύξηση δαπάνης, όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καλύψει το χάσμα που μας χωρίζει, που έχει δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι. Έτσι, κατακλείδη και σταχυολογώντας, θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα σήμερα.
Ναι, για μας, όπως ανέφερα και πριν, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί για, μεσοπρόθεσμα για τα επόμενα έτη, μια σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης τέτοια που θα μπορέσει να μας φέρει πιο κοντά στο μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην κατακεφαλή φαρμακευτική δαπάνη και ταυτόχρονα να μπουν μέτρα συγκράτησης αλλά και ελέγχου της ζήτησης, έτσι ώστε οι πόροι που διατίθενται να μην χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο ή με σπάταλο τρόπο. Και αυτό έχουμε την οργάνωση και την υποδομή να το κάνουμε, γιατί το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης λειτουργεί εδώ και χρόνια. Αυτό που εκκρεμεί να γίνει είναι η διασύνδεσή του με το φάκελο του ασθενούς, με τις εργαστηριακές εξετάσεις και γενικότερα μια πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος. Υπάρχουν προθέσεις, υπάρχουν εξαγγελίες για όλα αυτά, αλλά δυστυχώς καθυστερούμε.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε γιατί έχουμε και άλλες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Νομίζω ότι σας ευχαριστώ και εγώ και να πω ότι το φάρμακο είναι ένας βασικός πυλώνας για το σύστημα υγείας και σίγουρα με χαρά οποτεδήποτε χρειαστεί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και άλλα σχετικά θέματα.
Να ευχαριστήσουμε τον Ολυμπίο Παδημητρίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Φίλες και φίλοι,